Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 4 persona të vrarë në sulmin terrorist në Londër, policia arreston disa të dyshuar. Në Kosovë, mesazhe për zgjedhje të parakohshme po dërgojnë edhe vetë partitë e koalicionit qeverisës. Mbi 100 prona të Kosovës ndodhen në Serbi, shteti sërb nuk mund t'i përvetsoj ato, thonë zyrtar të qeverisë dhe njohës të fushës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Londër tha se 4 veta janë vrarë në sulmin e së mërkurës pranë Parlamentit Britanik. Policia ka arrestuar edhe disa të dyshuar. Dëgjojmë shumë hollësi në materialin në vazhdim. 7 veta u arrestuan pas sulmit të së mërkurës në Londër, i cili la 4 persona të vrarë, tha policia. Kreu i komandës antiterrorizëm Mark Rowley tha se qindra detektiv kanë punuar gjatë gjithë natës duke bërë kërkime në 6 adresa. Të vrarët në sulm janë një grua në të 40-tat, një burr në të 50-tat, polici Keith Palmer dhe sulmuesi, tha policia. 7 nga të plagosurit janë ende në spital në gjendje kritike, ndërsa 29 veta të tjerë janë trajtuar po ashtu. Sulmuesi goditi njerëzit me makinë, theri për vdekje një polic pranë Parlamentit Britanik dhe më pas u vra nga policia. Kryeministrja Britanike Theresa May tha se sulmi neveritshëm goditi mbi vlerat e lirisë, demokracisë dhe të lirisë së fjalës.
Any attempt to defeat those values through violence and terror is doomed to failure.
Çdo përpjekje për të imposhtur këto vlera përmes dhunës dhe terrorit do të dështojë, tha May. May, pas një takimi urgjent me ekipin e sigurisë, tha se qeveria nuk do të rrisë nivelin e kërcënimit nga terrorizmi. Aktualisht, është i dyti më i larti që do të thotë se ka shumë gjasa të ndodh një sulm. Sulmuesi nuk është identifikuar nga policia. Kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan tha se britanikët nuk do të friksohen nga terroristët. Mesazhi im për ata që duan të na dëmtojnë dhe të na shkatrojnë mënyrën e jetesës është nuk do të keni sukses, nuk do të na ndani, tha Khan. Në Washington, shtëpia e bardhë tha se presidenti Donald Trump i ka ofruar kryeministres britanike May bashkëpunim të plot në hetimin e sulmit.
The City of London and Her Majesty's government have the full support of the US government in responding to the attack.
Qyteti i Londrës dhe qeveria e madhështisë së saj kanë mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur këtij sulmi dhe për t'i sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Dhuna jashtë Parlamentit Britanik ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmeve në Bruksel, të cilat kanë lënë 32 veta të vrarë dhe mbi 300 të plagosur. Ekstremistët e grupit të ashtu quajtur Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për sulmet në kryeqytetin Belg.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani te zhvillimet në Kosovë. Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme, së voni, sipas analistëve politik, po dërgojnë mesazhe të qarta për zgjedhje dhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Zjedin Gashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkolaj thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Në vend të të bëhet në institucione, po bëhet në qytetet ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpit të qytetarve, të cilve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktikë.
Në fushatë, si pas Imer Moshkolajt, janë përfshisi partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozit. Aktualisht, thot ai, zgjedit po shien si rrugë më lehtë se sa miratimi shumë qështjive, për të cilat ishte e krijuar koalicioni aktual me ndihmën dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Parasysh prapë se nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhet respektivisht situata do të zhbllokohet. Fatkeqësisht zgjedhjet shihen si opsion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjes të mos pësojë ndryshime të mëdha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të quar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, sipas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i ndihmuar sipas tij edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktivitetet më të mëdha për shëhomin të kryetarit Partisë Demokratike, Kadri Veselit, dhe unë me këtaj po më patentojnë që t'i arri dy qëllime, e para për ta përgadit vetën si një lideri së ardhmes, dhe dyta me nëjë për të barë mesazh të partnerit koalicionit që të mos të një e përhatë që mbas një sekundë, sepse a i mund të kërcinoj eksistencën e këtij koalicioni sa herë që a i mund të bëjë një gjëtil.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, sipas Driton Selmanajt, për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si i panevojshëm dhe se jetëgjatësia e kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht panevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, se sa nga dëshira atyne.
Si do qoftë, koalicionin ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë edhe komunitetet jo shumicë, ishte mbështetur nga faktori ndërkombëtar, duke besuar se do të zbatonte të paktën tri qëllime, themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke e miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malnezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur, për shkak të mospajtimeve dhe mungesës së zgjidhjeve politike. Ke rreth këtyre dy qëllimeve, vendimarrja në kuvendin e Kosovës aktualisht është bllokuar. Madje sipas analistëve, tani para koalicionit do të paraqitet edhe sfida e radhës, ajo e miratimit të ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak, sipas propozimit të presidentit Thaçi, i cili besohet se mund të përplasë politikën kosovare edhe me qendrat e vendosjes ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një 110 prona të ndërmarjeve shoqërore të Kosovës gjenden në Serbi. Autoritetet përgjegjëse thonë se nuk kanë qasje në këto prona, por se as Serbia nuk mund t'i përvetsoj ato. Ekspertë të kësaj fushë ndërkaq thonë se çështja pronësore është e komplikuar dhe se duhet të zgjidhet përmes suksesionit. Kronike Nadije Ahmetit.
Janë mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës jashtë territorit të saj, nga të cilat 110 gjenden në territorin e Serbisë. Në bazë të ligjeve në fuqi, këto prona administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit dhe shteti ku gjenden pronat përkatëse nuk ka të drejtë i përvetësoj, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të kësaj çështjeje. Por menaxhimi pronës së Kosovës nga AKP-ja deri më tani ka qenë i pamundur për arsye se Beogradi zyrtar nuk e njeh autoritetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kosova nuk ka asnjë pronë shtetërore në Serbi dhe në vendet e tjera të ish Jugosllavisë, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kilmendi. Pronën shtetërore, thot ai, edhe Serbia, sikurse shtetet tjera, kanë të drejtë ta regjistrojnë në pronësitë e saj. Në anën tjetër, Serbia nuk mund të bëjë regjistrimin në pronësitë e saj asetet e ndërmarrjeve shoqërore, për shkak, siç thot Kilmendi, kjo çështje është rregulluar me vendim të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, në kohën kur e administroi Kosovën.
E Kosova gjithmonë ka qenë instanca e fundit, pra, ka qenë pjesë e krajina autonome e Kosovës, socialistë e Kosovës, nësa Republika ka pas prona këtu, Federata ka pas prona këtu, dhe Amata Jugoslavis ka pas prona këtu, dhe shumë agencionit tjera ka pas prona, nësa Kosova nuk ka pas fare prona shtetërori jashtë teritorit të dikës Kosovës.
Edhe me Dibe Ktashi, profesori lëndës analiza ekonomike e së drejtës në fakultetin juridik, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pronat e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës nuk mund të bartë në pronësitë e shtetit të Serbisë. Edhe pse Bektashi dyshon se disa prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në Serbi janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të ndryshëm në mënyrë jo ligjore.
Unë sa kam informacione, pjesa më e madhe atyre ndërmarrjeve kosovare që kanë operuar në Serbi janë privatizuar, por edhe shumë ndërmarrje serbe në Kosovë që me krijim tensionit të privatizimit, ose janë privatizuar, ose janë në fazën para përgatitore të privatizimit.
Bektashi thekson se zgjidhja e çështjes së pronave në mes Kosovës dhe Serbisë është më komplikuar. Ai ka thënë se ky nuk është problem pronësor apo ekonomik, por është problem politik, i cili mund të zgjidhet vetëm përmes suksesionit.
Por suksesioni në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk mund të fillojë derisa nuk ofrohen qëndrimet dhe nuk kemi njohje të dyanshme.
Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ato kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ministra e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxhaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kjo çështje është ngritur pas një vendimi të qeverisë së Kosovës për kalimin e pronësisë të Kosovës të pronave të paluajtshme të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe të Krahinës Autonome të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë tha se dy persona janë plagosur lehtë nga shpërthimi në një bazë ushtarake në Perëndim të vendit. Në deklaratën e lëshuar sot, ministria tha se shpërthimi një ditë më parë ka plagosur një rreshter të ushtrisë dhe një civil nga Agjencia e Trafikut Ajror. Shpërthimi ka ndodhur gjatë pastrimit të bazës në Porto Romano, rreth 40 kilometra në Perëndim të Tiranës. Ministria nuk dha detaje për shkaqet e shpërthimit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje vendeve të koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant Shteti Islamik të rrisin kontributet e tyre. Tillerson i bëri këto komente në Washington në një takim të koalicionit prej 60 antarësh. Grupi ekstremist ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Siris në vitin 2014, por ka humbur territor qysh në vitin 2016. SHBA do ta bëj pjesën e saj, por rrethanat në teren kërkojnë më shumë nga të gjithë ju. Kërkojnë nga të gjitha vendet të shohin se si mund t'i mbështesin këto përpjekje jetike për stabilizim, tha Tillerson. Aje e cilësoj imposhtjen e Shtetit Islamik si qëllim numër një të SHBA-s në lindjen e mesme. Një anije është ngritur nga shtrati i detit 3 vjet pasi është mbytur në ujrat e Koresë së Jugut. Anija Sevol është mbytur në jug perëndim të ishullit Jindo më 16 prill të vitit 2014, duke shkaktuar vdekjen e 304 njerëzve, shumica prej tyre nxënës që kanë qenë në një udhtim shkollor. Qeveria i është nënshtruar presionit të familjarëve për të ngritur anijen prej 6825 tonësh pasi 9 njerëz që kanë qenë në bord figurojnë ende të zhdukur. Ka qenë kjo një nga fatkeqësitë më vdekjeprurëse në Korenë e Jugut. Kapiteni i anijes është shpallur fajtor për vrasje dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Sasia e akullit në Arktik ka rënë këtë dimër në nivele të reja rekorde, thanë shkencëtarët amerikan. Sipas studimit që ka kryer qendra kombëtare për bordë dhe akull, e mbështetur nga NASA, shtrirja e akullit në Arktik ka rënë në 5.57 milion milje katror. Shifra do të thotë se akulli është kurrur për 35.000 milje katror nga rekordi më parshëm në 2015. Shkencëtarët thanë se pranvera dhe vera me gjas do të sjellin edhe më shumë shkrirje, po e humbim akullin në të gjitha stinët, tha drejtori i qendrës Mark Sereze. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndëruar kaq për takimin ton të mesditës, programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshëm.